Мухтарам кардашлар, хәммәгезгә дә кабат хәерле иртә теләп, турыдан туры эфирда Татарстан дәүләт радиосының яңа көн тапшыруын дәвам иттерәбез. Хәзер 6 сәгать 48 минут. Бүген бөтен илебездә гаилә, мәхәббәт, тугрылык көне билгеләп үтелә. Ә Татарстанда рәисебез Рөстәм Нургали улы Миңниханов указы белән гаилә елы да игълан ителде. Шул уңайдан хәзер безнең белән телефон элемтәсендә Актаныш муниципаль районы башкарма комитетының ЗАГС бүлеге җитәкчесе Гөлсинә Мөхәммәдиева. Хәерле иртә. Гөлсинә ханым, сезнең төбәктә, Актаныш районында гаилә көне, мәхәббәт, тугрылык көне ничегрәк билгеләп үтелә?
Разин абый, менә безнең инде 2008 елны Россия Федерациясының гаилә, мәхәббәт, тугрылык көнен оештыру буенча инде шушы комитеты мәхәббәт һәм тугрылык өчен медален барлыкка китерде. Һәм шушы көннән башлап безнең инде республикабызда 70-тән артык гаилә һәр елны шушы бүләккә ия була. Безнең инде районыбыздан һәр елны иң матур гаилә бу бүләк өчен сайланып алына. Һәм инде аның төп критерийлары булып тора. Ул бала, ул безнең гаилә авыл җирлекләрендә күп балалы гаилә, һәм инде республикабызда, районыбызда уңышларга ирешкән, үзенең инде гаиләсендә күркәм уңышларга ирешкән гаиләләрне сайлап алына. Быел да инде безнең авыл җирлегеннән хатыны безнең саумчы булып эшләгән, ә ире инде безнең механизатор булып эшләгән, 40 елдан артык бер хуҗалыкта гына хезмәт куеп, матур итеп балалар, оныклар үстерүче гаилә сайлап алынды. Әлегә инде аның исеме сер булып калсын, чөнки без бүген кичке сәгать 17 сәгатьтә без инде үзебезнең пар балдаклар аллеясы бар актанышны, әгәр дә инде белсәгез дип әйтәсем килә, шушы пар балдаклар аллеясында без инде шушы күркәм медальне тапшыру тантанасы булачак, һәм шулай ук инде безнең шушы әлеге чарада үзебезнең районыбызның күркәм гаиләләрен 50 ел бергә яшәгән, 60 ел, 65 ел яшәгән парларыбызны шулай ук данлап үтү, аларны хөрмәтләп үтү тантанасы булачак. Бу безнең инде чара 17 сәгатьтә планлаштырыла. Ә инде гомумән гаиләләр белән эшләүгә килгәндә әйтәсем килә, безнең быел бит инде гаилә елы буларак билгеләп әйтәсез әйткәнчә инде безнең гаилә елы итеп игълан ителде. Һәм инде шушы гаилә елы игълан ителгәннән соң безнең ВДНХ-да гаилә уты кабызылды, һәм инде шушы гаилә утының кыйпылчыклары безнең регионнарга таратылды. Иң башта менә шуннан башлап җибәрәсем килә, һәм инде шушы регионнарда безнең Балтач районының күркәм гаиләсе инде безнең Казаныбызга алып кайтты әлеге утны, һәм инде Казаннан безнең районнарыбызга бу ут юл тотты. Аның инде бик матур, бу безнең шушы матур чаралар белән үтә. Һәрбер район шушы утны барып ала, бер районнан һәм инде үзендә, үзенең матур гаиләләре белән, күп еллар бергә яшәгән гаиләләре белән кабул итеп ала. Мәсәлән, без 22 апрель көнне безнең Актаныш районы, без Мөслим районыннан шушы инде гаилә учагын алып кайттык. Без алып кайттыганы күп балалы, үзенең гаиләсенә, үзенең балаларыннан тыш күп балалар сыйдырган Сабитова Венера һәм инде безнең аның тормыш иптәше гаиләсе белән алар 10 бала белән барып алдылар. Һәм инде үзебезнең актанышыбыздан шулай ук авылларда бик матур итеп яшәүче, һәм инде күп балалар үстерүче гаиләләребезне без ЗАГС залына чакырып, алар белән шушы гаилә учагын кабул итеп алдык. Ә инде 2 май көнне безнең районнан Минзәләдән инде шулай күркәм гаилә килеп, әлеге инде гаилә учагын үзләренең районнарына алып кайтып киттеләр дип әйтер идем. Гомумән, безнең шушы гаилә учагы кабул итүдән генә дә тормый. Әйтәсем килә, шушы гаилә утының җылысы еллар дәвамында инде районыбызда барлык гаиләләрне җылытып торсын дип әйтер идем. Ә инде ЗАГС бүлегендә менә безнең шулай ук инде Разин абый, без иң башта әйтәсем килә, без бит инде балаларыбызны, яшьләребезне гаилә корырга әзерләргә тиешбез. Һәм шул максаттан безнең менә 2011 елдан бирле безнең район ЗАГС бүлегендә ул бик матур күркәм гадәткә әйләнде. Безнең инде гаилә мәктәбе дәресләре алып барыла, һәм инде ул безнең традицион төстә ай саен инде без үзебезнең мәктәпнең өлкән класс укучыларын әлеге гаилә мәктәбе дәресләренә чакырабыз. Һәм инде теләгән яшь гаиләләрне дә әлеге гаилә мәктәпләренә без инде дәшәбез. Һәм инде безнең бу гаилә мәктәбендә өлкән психологыбыз Фәхимә апа Сәгәрданова, районыбызның имам мөхтәсибе Руслан хәзрәт, һәм инде үзем катнашам, һәм инде без гаилә куру төрләре, гомумән яш буынны нисибиттереп инде гаилә корырга әзерләп планлаштырулар турында сөйлибез. Һәм инде яшьләребезнең үзләренең четерекле сорауларына шулай ук инде җавап бирәбез.
Гөлсинә ханым, менә бу урында белдереп сау бирим әле. Актаныш районында исемнәр кай вакытта сәер яңгырый. Менә бу дәресләрдә бу турыда да сөйләшәсезме?
Әйе, Разин абый. Иң беренче инде менә мин үзем шушы гаилә мәктәбе дәресләрен башлап җибәргән вакытта иң башта яшьләребезгә аңлатырга тырышам. Безнең бит инде бүгенге көндә кайбер яшьләребез арасында гадәткә кереп китте. Никах укыталар да инде, кайберләре никах та укытмыйча гражданский брак дигән әйберне өстен кереп, күреп инде шушылай итеп яшәргә тырышалар. Шуның өчен менә бу гаилә мәктәбе дәресләрендә мин һәр вакытта да инде иң беренче шуннан башлап җибәрәм, хөрмәтле яшьләребез, менә һәр вакытта да никахтан соң инде законлы түрдә рәсмиләштереп үзегезнең инде тормышыбызны матрусеп дәвам иткәгез иде дип менә шуңа басым ясыйм, чөнки чын рәсмиләштерелгән гаиләдә генә әтиле әниле булып инде бала туа һәм инде аңа матур исемнәр сайлана. Чыннан да безнең инде Актаныш районында әлеге инде сәйрәк исемнәр булган, сез аларны беләсез инде. Ровстон дигән исемнәр мәсәлән булган бит инде, тагын башка төрләр. Ә хәзер инде менә бик матур исемнәр куя башладылар яшьләребез. Алар татар, чын татар исемнәрен куялар. Мәсәлән, Минтимер, Сөләйман, Әмир, безнең Әминә, чын менә матур исемнәр яңгырый башладылар. Соңгы араларда менә мин Ансана сөенәм. Яшьләребезнең әти-әниләренең дә инде бу барыбер бүгенге көндә чын үзебезнең татар милли рухына кайтуы дип әйтер идем инде. Бала туга килгәндә инде шулай ук без һәрбер баланы көтеп алабыз, Разин абый. Менә бала туды йортыннан беренче баланы без шалтыратып сорап торабыз, аны кайчан туа безнең беренче бала дип. Ул безнең гадәттә яңа ел елларына туры килә, яңа елдан соң беренчесеннән, икенчесеннән соң. Һәм шул баланы чыгарган вакытта без инде тантаналы төстә үзебезнең хәбәрләр тапшыруы, инде ТНВ, Татарстан үзебезнең инде яңа төрле менә шушы радиолар, журналистлар катнашында без аны матрицаны инде чыгарабыз. Һәм безнең шулай ук инде 50-нче баланы, 100-нче баланы күркәм төстә инде без аны тантаналы төстә туу таныклыгын тапшырабыз. Һәм шулай ук инде безнең язылышу тантаналары районыбызда бик матур үтә. Яраталар менә үткәнен, чөнки без анда матур үзебезнең шулай йолаларыбызны күрсәтәбез. Йолаларыбыз дигәннән үзебезнең милли чәкчәгебезне, аны үз итәбез яшьләрне. Алар безнең шушы язылышу тантанасында гаилә байсын диләр. Гомумән, безнең инде үзенчәлекле яклары бар инде. Һәм беренче брак, шулай 50-нче, 100-нче тантаналы язылышулар безнең һәр вакытта да журналистлар катнашында матрицер бу халыкка күрсәтелә. Үзебезнең районыбызның газетасының инде һәм радио шулай ук инде телевидениесында алар чыгып килә. Гомумән, районыбызның шушы күркәм гаиләләрен күрсәтү өстендә инде эшебезне алып барырга тырышабыз.
Һәм инде Гөлсинә, санаулы вакыт тиз үтә. Халкыбызны гаилә көне белән котласагыз, мәхәббәт тугрылык көне белән. Сезгә 15 секунд вакыт.
Рәхмәт. Районыбызның халкын, барлык татарстанлыларны гаилә, мәхәббәт, тугрылык көне белән чын күңелдән тәбрик итәсем килә. Чыннан да һәрбер кешенең гаиләсендә тынычлык булса, бер-береңә юл куеп, сабырлык белән яшәгән вакытта гаиләләребез бер вакытта да тар калмас. Шуның өчен дә хөрмәтле барлык гаиләләребез, сезгә саулык, сәламәтлек, якыннарыгыз янәшәсендә, балаларыгыз, оныкларыгыз янәшәсендә, әле сезгә бик күп еллар матур үтереп яшәргә язсын. Саулык, сәламәтлек һәммәбезгә дә.
Амин. Безнең белән элемтәдә Актаныш муниципаль районы башкарма комитетының ЗАГС бүлеге җитәкчесе Гөлсинә Мөхәммәдиева булды. Рәхмәт сезгә, исән-имин яшәгез.